тыңдауға шақырамыз.
Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуінің барысында демократиялық принциптер мен әлем қауіпсіздігін алға тартуға назар аударылады деп мәлімдеді. Бейсенбі күні Венада 56 мүшесі бар тұрақты кеңесінің отырысында сөйлеген сөзінде Қазақстан мемлекеттік хатшысы, сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев бұл уәделердің орындалуы өз елінде басталатындығын атап көрсетті.
Придавая важное значение человеческому измерению в деятельности ОБСЕ, мы демонстрируем твердую приверженность этому процессу прежде всего собственной стране.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жұмысының адами аспектілеріне үлкен назар аудару арқылы біз ең алдымен өз еліміздегі бұл үдеріске деген міндеттемелерімізді көрсетіп отырмыз. Қазақстанда демократизация саласындағы келесі қадамдар Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіміз барысында алдымызға қойған мақсаттарымызға сай болмақ, деді Саудабаев. Қазақстан өзіндегі адам құқықтар жағдайына байланысты бұл еуропалық ұйымды басқаруға лайықты ел емес деген пікірлер айтылған болатын. Саудабаевтың айтуынша, Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы мақсаттары сондай-ақ лаңкестік пен тағы басқа қауіптерге назар аудару, Ауғанстанды қайта құру, көлік саласындағы ынтымақтастық және төзімділікті алға тарту мәселелерін қамтиды. Саудабаев ақпан айында жұмыс сапарымен оңтүстік Кавказ аймағына барады деп күтілуде. Таиландта 90-да ұсталған Ил-76 ұшағының экипаж мүшелеріне қатысты тергеу аяқталып, прокуратураға тапсырылды деп хабарлайды таиландтық The Nation газеті. Төрт қазақстандық пен Беларусь азаматынан құрылған экипажға қаруды заңсыз тасымалдады және ұшақ бортындағы жүк жөнінде билікке хабардар етпеді деген айыптар тағылды. Ил-76 ұшағының экипаж мүшелері бұл айыптарды жоққа шығарып отыр. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, қамауға алынған қазақстандық ұшқыштар президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдап, олардың жағдайына араласуын сұраған болатын. Гаитиге алғашқы халықаралық көмек жетті. Бұл елде сейсенбі күні Рихтер көрсеткіші бойынша 7 балдық зілзала орын алып, көптеген адам қаза тапты. Үйлер мен үкімет ғимараттары қирады. Әлем елдері Гаити халқына көмектесуге уәде етті. Халықаралық Қызыл Крест ұйымының мәліметінше, Гаитиде 3 миллион адам немесе жалпы халықтың 3-тен 1-і төтенше көмекке зәру болуы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Гаитиге көмек ретінде бұл халықаралық ұйымнан шұғыл түрде 10 миллион доллар бөлінеді деп хабарлады. Қырғыз оппозициясының 9 өкілі Бішкекте аштық акциясын бастады. Олар социал-демократиялық партиясының кеңсесінде түнеп шықты. Наразылық шарасына бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исақовтың 8 жылға түрмеге кесілуі түрткі болып отыр. Оған қорғаныс министрлігіне қарасты пәтерді өзінің ұлына берген деген айып тағылды. Алайда Исақов өзіне қарсы қозғалған істің саяси астары бар деп мәлімдеді. Freedom House ұйымы болса, осы аптада Қырғызстанның адам еркіндігі бойынша рейтингін төмендеткен болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Түркия мен Армения дипломатиялық байланыстарын қаншалықты тезірек орнатса, бүкіл аймаққа соншалықты жақсы болар еді деп мәлімдеді. Бұл туралы Лавров бейсенбі күні Ереванға сапары барысында айтты. Қазан айында Түркия мен Армения екі жақты қарым-қатынастарын қалпына келтіру жөніндегі тарихи хаттамаларға қол қойған болатын. Бұл құжаттарды екі ел парламенті бекітуі тиіс. Алайда Түркия ресмилері Армения мен Әзірбайжан арасындағы Таулы Қарабақ дауына қатысты үдерісте алға басушылық болмайынша, әлгі құжаттар бекітілмейді деп бірнеше рет қайталап айтқан болатын. Сәрсенбі күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин түркиялық әріптесі Реджеп Тайип Ердоғанға Анкара Таулы Қарабақ проблемасын Армения мен арадағы қарым-қатынастарымен байланыстырмауы тиіс деп мәлімдеді. Ресмилердің айтуынша, Ауғанстанның Урузган өлкесінде бір жанкешті кісі өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 20 адамды өлтірді. Бейсенбі күні Дихраут қаласының базарында болған бұл жарылыстан кемінде 10 адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Урузгандағы жанкештілік шабуылды айыптап отыр. Сонымен қатар НАТО ресмилері Хелманд провинциясында бір жанкешті полиция қызметкерін өлтіріп, 5 адамды жаралады деп хабарлады. Ресей Еуропаның адам құқықтары жөніндегі сотының реформаларына жол ашатын негізгі хаттаманы бекітпек. Мемлекеттік дума басшысы Борис Грызловтың мәлімдеуінше, жұма күні Ресей парламентінің төменгі палатасы 14-ші хаттаманы мақұлдау үшін дауыс береді. Биліктегі Единая Россия партиясының жетекшісі Грызловтың атап көрсетуінше, бұл партия әлгі құжатты бір ауыздан мақұлдап дауыс бермек. Еуропа кеңесінің мүшелері арасында тек Ресей ғана Страсбургтегі трибуналдың жұмысын тездетуге бағытталған негізгі хаттаманы бекітпеген болатын. Өткен жылдың тамыз айында Бағдаттағы жарылыстарды жоспарлап жүзеге асырғаны үшін 11 Ирак азаматы өлім жазасына кесті.